Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
As demandas sociais de rural poden converterse nunha realidade. Hoxe en Onda ODS coñecemos un innovador proxecto promovido polos concellos coruñeses de Moeche, San Sadurniño, Cerdido e Valdoviño, que nace co obxectivo de que os produtores locais poidan procesar os seus excedentes e darles unha segunda oportunidade tanto no mercado como para autoconsumo. Este espazo de traballo colaborativo no que as froitas e hortalizas son transformadas chámase a Fusquenlla. Carme Freire é formadora do módulo de transformación agroalimentaria da Fusquenlla.
Fusquenlla nace dunha demanda social, é dicir, nace unha demanda social que está por toda Galicia, e supoño que por outras zonas tamén de, non sei, do estado ou do mundo, non? Que ten que ver con que as normativas sanitarias nos impoñen que mesmo sendo produtos artesanais teñen que ser elaborados en espacios pues que teñan un determinado tipo de requisitos tanto a nivel de instalacións como a nivel de dimensións, formato, etcétera, etcétera. E iso impedíanos a moitísima xente que queríamos ou que estábamos xa transformando nas nosas casas, como se fixo sempre, facendo conservas, como se fixo sempre, pero nos impedía poñelas no mercado de maneira legal, non?
A Fusquenlla é unha iniciativa novidosa e moi necesaria para o aproveitamento de todos aqueles produtos de tempada que tan complicado resulta manter. Manolo Varela, concelleiro de Solumento Local do Concello de San Sadurniño.
A Fusquenlla, que é ese espacio necesario para poder eses pequenos produtores, a nivel particular tamén, pero nace como, como esa necesidade deses pequenos produtores para poder transformar moitas veces excedentes de produto que o perden, é dicir, claro, se o transformas e faz conservas de non sei que, pois bueno, con rexistro sanitario, pois podelo comercializar e non perdes, é dicir, é intentar axudar a toda esa xente, pois para que fortalecer as súas iniciativas.
Para poder utilizar instalacións da Fusquenlla, precisase formación. O centro atende a demanda de toda a xente interesada, non só dos 4 concellos promotores.
Estamos traballando nesa línea, non? Obviamente, para darlle viabilidade ao centro, ten que ser aberto. Uh-huh. E ten que atender a demanda existente, entendemos. Pode ter prioridade os 4 concellos, pois pode tela, pero non debe obviar. Despois xa iremos vendo o número de xente que vai a utilizalo e a maneira de intentar organizar o espacio para dar a máxima cabida posible a toda a xente, non?
Todas as froitas e hortalizas teñen cabida e poden gozar dunha segunda oportunidade na Fusquenlla. O límite é a propia imaxinación das persoas.
Pois desde mazás nas froitas será máis habitual, pero tamén limóns, por exemplo. Esta semana xa nas prácticas do curso fixemos limonada, fixemos néctar de pexego, fixemos peras ao viño. Entón, bueno, é dicir, a gama de froitas non ten e de produtos, vamos, que se poden facer, non ten o límite máis que a propia imaxinación das persoas que veñan a elaborar, non? E en hortalizas, claro, todo de temporada, non? Absolutamente todo.
A gama de produtos que se poden transformar neste centro é infinita e a originalidade ocupa unha parcela moi importante mediante a elaboración, por exemplo, de un ketchup natural con tomates e mazás de tempada.
Un ketchup natural que se fai con tomates da hora de temporada, mazás de temporada e cociñados, bueno, pues eso con a receta, pero xa está, ¿no? E entonces, bueno, pues a gama eso de produtos é increíble, pero non só ahora no verán, sino ao longo de todo o ano.
A experiencia na Fusquenlla está a resultar moi emocionante para as persoas usuarias. Leticia Iglesias é a labrega que ideou este ketchup tan saudable. Os excedentes da Horta da Boa María, situada en Neda, viaxan felices a Tamoeche para ter unha nova vida, en principio para autoconsumo.
Entón, a Fusquenlla ten ese punto de emoción.
Despois coñeces a xente como Carmen, que che vai ensinando como vas a procesar. E en principio só o vexo como para autoconsumo, para min, para casa, non? Porque é un xeito de os meus excedentes, ou agora mesmo que con estes días de tanta calor o tomate madurou, o mercado está moi saturado de tomate, entón poder coller ese tomate, procesalo. E eu teño aí unha media obsesión co ketchup, quero facer ketchup porque miña filla é unha devoradora de ketchup, entonces quero probalo.
A imaxinación boa na Fusquenlla.
Eu que me estou sorprendendo é a imaxinación que ten a xente a hora de elaborar produtos, porque non é unha salsa de tomate, que é unha salsa de tomate que lle meten tal ingrediente, tal outro, e dicir, claro, ao final a cociña é un mundo.
Elaborar o propio dun xeito seguro é unha das cousas máis apreciadas polas persoas que acoden a Fusquenlla.
E ves outro tipo de elaboracións, ves outras máquinas que non sabía, un tamizador, a mí me impresionou, nunca vira un. Entón me impresiona como acaba o resultado final do que ves, o forno, o que faz, como podes embotar todo na túa casa, bueno, aquí no centro, despois ter ese producto tú na túa casa. Sempre se lle dá moitísimo máis valor cando tú elaboras algo propio. Entón, aquí é un xeito de elaborar o teu propio e ainda encima saber que a conservación vai estar en perfecto estado. Entón, é unha seguridade total.
A idea é que grazas a Fusquenlla, os produtores particulares se animen tamén a comercializar.
A idea é particulares tamén, porque experiencias que hai por aí, pois tamén din que é interesante dar cabida, porque hoxe non está comercializando, pero mañá igual lle interesa comercializar.
A comercialización dos produtos elaborados na Fusquenlla pode chegar a xerar unha importante economía. Hai moita clientela interesada en consumir procesados ecolóxicos nos que tamén prima a calidade humana.
Pensade na importancia que ten, por exemplo, nos centros escolares, vale? O poder introducir este tipo de alimentos con todas as garantías sanitarias, pero que ademais é producido na comarca en fresco e transformado, non? Ou pensade en centros de día, ou pensade en garderías, ou pensade mesmo en hospitais, non? Entonces, bueno, pois en restaurantes, en tendas, é dicir, hai un montón de potenciais clientes que ademais unha parte importante están demandando xa este tipo de produtos, non só de calidade organoléptica, sino tamén de calidade humana.
O Centro de Transformación Agroalimentaria a Fusquenlla supón unha importante saída para o sector agrario en Galicia, un exemplo a seguir na revitalización do medio rural.
Entón, isto tamén pode ser un xeito de darlle máis valor a un sector que está tan maltratado como o noso. Entón, é unha salida moi importante tamén que hai que valorar.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.